Am să citesc trei versete din Epistola către Evrei, capitolul 4, și anume versetele 14, 15 și 16. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat, care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră, căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Amin. Am citit și, de fapt, tema capitolului 4 din Epistola către Evrei. Și capitolul 4 este o promisiune pe care o face Dumnezeu poporului său și aceasta a fost să-i ducă în odihnă, țara promisă. Moise, care i-a scos din Egipt, Dumnezeu prin el, el a fost conducătorul poporului, n-a putut să-i ducă până în țara promisă. Și doar s-a uitat de departe. Iosua a venit după el și el a reușit, a făcut un pas înainte și i-a dus fizic în odihnă, în țara pe care Dumnezeu a promis-o poporului, în Canaanul pământesc. Dar Dumnezeu dorea mai mult pentru ei. Și dezideratul sufletului omenesc este odihna spirituală. Și n-a reușit Iosua. Și vorbește în capitolul acesta cum schimbă Dumnezeu lucrurile și a venit Fiul Său. Și odihna spirituală este așa cum am cântat în Hristos Domnul. El ne dă odihnă, amin? Și în vremurile grele, în vremuri de restriște, în vremuri cu îngrijorări mari, cum sunt vremurile acestea care ne sperie, este odihna Lui, este pacea pe care El o pune în inimile noastre. Acum, epistola aceasta este scrisă și adresată evreilor creștini împrăștiați, care aveau o ispită mare. L-au primit pe Domnul ca mântuitor și au înțeles că Dumnezeu are mai mult decât ce a fost în rânduiala vechiului legământ, și, dar era o ispită din cauza problemelor, din cauza necazurilor, din cauza prigoanei prin care au trecut. Ispita era mereu ca să ducă înapoi, încă templul era în picioare și funcționau lucrurile în templu. Era ceremonialul jertfelor cu preoții și cu veșmintele lor, liturghiile care au fost așa de pompoase, așa cum le-a creat și Dumnezeu le-a rânduit. Și acum să te duci cu un grup de oameni, așa cum suntem noi aici, poate și mai puțini, și când te duci afară să fii prigonit, îți pierzi slujbe, îți pierzi, eu știu, proprietăți. Și mereu era ispita aceasta ca să se întoarcă înapoi. Și este scrisă epistola ca să încurajeze. Și în acest context care vi l-am prezentat în 2-3 minute, aș vrea ca să vedem că central în epistola aceasta este faptul că Iisus Hristos este marele preot. Și ca să vedem foarte clar lucrul acesta, aș vrea să vedem ce spune în Evrei 8, capitolul 8, versetul 1. Și aici spune așa: punctul cel mai însemnat al celor spuse. Deci este evident, este transmisă ideea în mod direct, nu trebuie să o deducem noi. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunul de domnie al măririi în ceruri. Și în versetele, și acum am să mă opresc la cele trei versete care le-am citit, de la versetul 14 la versetul 16, este declarată superioritatea lui Iisus Hristos ca și mare preot. Și are un titlu care este superior celorlalți. Marele preot, primul mare preot, cine a fost? Aaron, fratele lui Moise. Și de aceea numim noi preoția aronică. Acum erau mulți preoți, dar era unul mare preot. Și versetul 14 spune așa: astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat. Și aș vrea să subliniați cuvântul însemnat. Noi, în limba română, este traducerea lui Cornilescu, dacă e mare, nu mai putea să spună foarte mare, mare preot. În limba engleză e mai ușor, pentru că mare preot, expresia este high priest. Și atunci, în limba engleză spune, there is a great, we have a great high priest. Deci e un titlu superior pe care nu l-a putut avea Aaron și nu l-a avut niciun alt mare preot, nici urmașii lui. Și Iisus Hristos, Domnul, are titlul acesta de un mare preot însemnat, a great high priest. Și apostolul, cel care a scris epistola aceasta, ne-l prezintă acest titlu superior, această superioritate a lui în trei aspecte. În primul rând, în persoana sa. Și este unic. Și uitați ce spune: fiindcă avem un mare preot însemnat, care a străbătut cerurile, pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Și aici vorbește despre umanitatea lui și despre divinitatea sau dumnezeirea sa. Numele Iisus a fost dat ca să-l poarte ca om. Noi românii și am crescut așa. Americanii vorbesc de Jesus mai ușor decât vorbim noi și spunem Iisus. Ne place să spunem Domnul Iisus Hristos. It's good. Însă a fost un om și a purtat numele Iisus. În Matei 1:21, ne-am oprit de atâtea ori la versetul acesta, ea va naște un fiu, zice îngerul, îi spune lui Iosif despre Maria, și vei pune numele Iisus. Copilul care se va naște va purta numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Și nu putea să fie mântuitor dacă n-ar fi fost om. Și când zice Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Iisus ne vorbește despre umanitatea sa. Un om ca și noi, care a purtat numele Iisus. Și numele Iisus înseamnă Dumnezeu mântuiește sau este mântuire. Și este din aceeași familie cu numele Iosua din Vechiul Testament. Și am văzut cum Iosua le-a putut da odihna fizică, dar a venit Iisus. Și foarte interesant, același nume, și fiind mântuitorul, să dea odihna spirituală, odihna sufletească, care este de, așa de mare preț. Dar în același timp zice Fiul lui Dumnezeu. N-a fost numai om. N-a fost numai om. Și au fost sinoade bisericești care au dezbătut problema asta. Era foarte greu și arianismul de la un călugăr care a studiat, el spunea că n-a putut să aibă două naturi. Ori a avut așa doar o natură, nu se putea să fie și una și alta. Și au fost dezbateri, el a fost excomunicat în biserică, dar au tot discutat mai multe consilii bisericești. Și adevărul pe care îl prezintă Scriptura este că a fost și om și Dumnezeu. Și a împlinit ceea ce spune prorocul Isaia în Isaia 9, versetul 6. Cunoaștem prorocia aceasta, căci un copil ni s-a născut, un om. Și Maria a născut un copil, care a fost ca ceilalți copii. Și a fost înfășat în scutece.
Și citim despre el, ne-am oprit și la studiu biblic duminica trecută, copilul creștea și a trebuit să crească. Și n-a făcut minuni așa cum sunt evangheliile gnostice care fac o serie de afirmații care nu sunt biblice. A fost un copil obișnuit, dar era și Dumnezeu. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. Fiul a venit în cer, trimis de Dumnezeu. Dumnezeirea a venit pe pământ, el care este una cu Tatăl din veșnicie. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, cum spun mărturisirile de credință. Dumnezeu din veșnicie, dar și copil. De aceea este diferit el față de ceilalți mari preoți, căci este prin persoana sa. Și a putut ca să săvârșească planul pe care Dumnezeu l-a alcătuise cu privire la mântuirea oamenilor păcătoși ca și noi. A venit în cer și a luat chip de rob, cum spune în Filipeni, capitolul 2. S-a dezbrăcat ca să să aibă trup ca și noi, să se întrupeze, a trebuit să se dezbrace de slava sa. De aceea spune la sfârșitul lucrării, în Ioan capitolul 17, dăm Tată slava pe care am avut-o înainte de a fi lumea. Mi-am terminat lucrarea. Ca să-și termine lucrarea, trebuia să dezbrace de slavă. Dar a fost Dumnezeu în tot timpul acesta. Nu s-a dezbrăcat de dumnezeirea sa. E greu de înțeles. Bine, atunci, de ce l-au putut biciui romanii, scuipa, să-i pună coroana de spini? Pentru că a renunțat, spunea el, aș putea să cer de la Tatăl 12 legiuni de îngeri, dar pentru asta am venit. Și și-a demonstrat dumnezeirea în mai multe rânduri, chiar și în Ghețimani, atunci când a venit. Și pe cine căutați? Pe Iisus. Pe Iisus îl căutăm. Și a zis el, eu sunt. Și la cuvântul eu sunt, la expresia eu sunt, au căzut toți cu fața la pământ, pentru că a spus cuvântul divinității, Jehova, care înseamnă eu sunt, cel ce sunt. Și în mod deosebit acest cuvânt este pentru el. În mod deosebit, nu știu dacă ne dăm seama, pentru că atunci când Moise vorbește cu rugul aprins, cine era în rugul aprins? El. A fost o teofanie, o întrupare a sa, o apariție înainte de Betleem. Și a spus, care-i numele tău? Eu sunt. Atât? Da. Arsi Sproul, pe care îmi plăcea să ascult emisiunile lui și am și multe cărți, am citit cărțile lui, el a făcut filozofie, a fost profesor de filozofie la seminar și a predat și teologie și așa mai departe, teologie sistematică, dar zicea el, Dumnezeu este. E greșit că ne argumentăm existența lui Dumnezeu. Asta ni se potrivește nouă. Pentru că Dumnezeu este din veșnicie. Este un prezent continuu. Și așa de mare lucru ăsta, pentru că numele lui este Eu Sunt. Eu sunt. Nu, Fiul lui Dumnezeu, acesta care poartă numele acesta, este marele nostru preot. Apoi, o altă caracteristică a lui prezentată aici este slujirea sa. Se deosebește de ceilalți mari preoți, de Aron și urmașii lui, prin felul în care slujește. Și spune aici, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile. A străbătut cerurile. Marii preoți ai vechiului legământ slujeau în cortul întâlnirii și în templu mai târziu. Și acolo era o cameră a preoților, numită Sfânta, sau camera de slujire a preoților, și acolo era sfeșnicul și masa cu pâinile puse înainte. Și acolo veneau preoții și fiecare, când îi venea rândul, slujea acolo. Și apoi era camera din lăuntru, numită Sfânta Sfintelor, care era după perdea. Deci camera preoților era despărțită de Sfânta Sfintelor printr-o perdea grea. Acum, în Sfânta Sfintelor nu putea să intre decât marele preot și o dată pe an, la ziua ispășirii, sărbătoarea ispășirii, care se numește Iom Kipur și în vremea noastră o sărbătoresc evreii. Acolo intra marele preot și cu multe jertfe, un ritual care trebuia respectat, veșmintele și le schimba și așa în ziua aceea și prezenta poporul înaintea lui Dumnezeu. Acum, veneau păcătoșii evrei, iudei, dar numai la sărbătoarea aceasta și atunci când puteau să se apropie, altfel nu se puteau apropia, nici să intre în camera sfântă unde intrau numai preoții. În Sfânta Sfintelor nici vorbă. Și marele preot, o serie de lucruri, avea și clopoței ca să știe că el trebuia tot timpul să slujească acolo în ziua aceea și nu cumva să se întâmple ceva cu el. Dacă făcea ceva, Dumnezeu putea să-l pedepsească dacă nu respecta. Acum, ne avem un mare preot care a străbătut cerurile și nu slujește nici în cort, nici în templu. Nu mai este templu. Ce să mai vorbim de cort? Da, cortul din ceruri. Și s-a dus și a prezentat înaintea Tatălui. Dacă marele preot venea și prin slujbele acelea și jertfele care le erau aduse, comunica cu Dumnezeu și Dumnezeu dădea o anumită eliberare poporului. Dragii mei, ce diferență mare! Noi avem un mare preot care a străbătut cerurile. Dincolo de perdeaua a intrat în locul preasfânt din ceruri. De aceea, noi ne putem apropia de El, că trăiește pururi. Și spune ca să mijlocească pentru noi. Deci, slujirea Lui, care este incomparabilă, și nu se pot compara preoții din Vechiul Legământ, din Vechiul Testament, și unde este în ceruri? Aș vrea ca să vedem versetul acesta. Am vorbit nu de mult despre din el la priveghi, la sora Tonia. 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 2. Zice, cunosc un om în Hristos care acum 14 ani a fost răpit până în al treilea cer. Dacă a fost în trup, nu știu. Dacă a fost fără trup, nu știu. Dumnezeu știe. Și spune că acolo este locuința lui Dumnezeu, este paradisul, este locul în care locuiește Dumnezeu. Acolo este marele nostru preot și stă înaintea Tatălui. Dar e încă o caracteristică care ne este prezentată aici. Nu numai că a trecut prin ceruri, dar șade la dreapta scaunului măririi lui Dumnezeu. Și aici vedem că de aceea este un scaun al Harului. Dar hai să ne ducem înapoi ca să vedem clar lucrul acesta în capitolul 8 și vom citi și versetul 1 și versetul 2 de data aceasta. Acolo spune, punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri. Și mai departe, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort care a fost ridicat nu de om, ci de Domnul. Este așezat. Așezat în Scriptură, trebuie să fim familiari cu limbajul biblic. De câte ori este vorba de așezare, înseamnă o lucrare terminată. Cel care slujește stătea în picioare și în Sfânta Sfintelor pământească nu era scaun ca să stai pe el. Ci era doar scaunul ispășirii, numit unde se aduceau jertfele. Dar nu putea marele preot să stea, ci trebuia să slujească tot timpul. Marele nostru preot s-a așezat la dreapta Tatălui pentru că și-a terminat lucrarea. E așa de important lucrul acesta. Și aș vrea să vedem Filipeni 2, de la versetul 9 la 11, pentru că aici ne este prezentat faptul că aspectul acesta cum Dumnezeu l-a înălțat. Și de aceea și Dumnezeu vorbește de Iisus Hristos, marele nostru preot, l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume. Pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl. Se spune tare că Iisus Hristos este Domnul, așezat la dreapta măririi, acolo unde este Dumnezeu, locul în care este Dumnezeu. Și de aceea El este în control, este în control. Când Ioan, pe insula Patmos, insula asta care spuneam altă dată, să nu aveți cumva gândul că este ca și Bahamas, sau, eu știu, o insulă în care doresc să mergi în vacanță, sau nu, a fost o insulă numai pietroasă, aridă, în care erau duși condamnații ca să stea acolo și să moară acolo pe insula asta. Ajunge bătrânul Ioan, peste 90 de ani acolo, și are vedenia Apocalipsei. Și în capitolul 4 spune că a auzit un glas, suie-te aici, și a văzut o ușă deschisă în cer. Și când s-a uitat în cer, a văzut că pe scaunul de domnie ședea cineva. Îl vede pe Domnul Iisus Hristos, marele preot, pentru că este mielul junghiat și este miel ăsta, leul din seminția lui Iuda, dar când s-a uitat la el, a văzut că este un miel care părea junghiat, este vorba de Domnul Iisus Hristos, înălțat și în controlul lucrurilor. Și atunci Ioan înțelege că ce se va întâmpla și ce a văzut el pe pământ nu sunt la voia întâmplării, ci este cineva în controlul tuturor lucrurilor. Și pentru că timpul trece repede, aș vrea să vedem două concluzii din superioritatea marelui nostru preot, titlul care îl are, un preot, marele nostru preot însemnat, sau Great High Priest. Sunt două concluzii care sunt foarte practice pentru noi. Și prima este aceasta. O găsim în versetul 14, a doua parte. Să rămânem tari în mărturisirea noastră. Wow! Îmi place așa de mult lucrul ăsta și se potrivește așa de mult în zilele noastre. S-a potrivit atunci, pentru că așa cum v-am spus, evreii treceau prin prigoană, prin persecuții, își pierdeau proprietăți, slujbe, familii care erau descompuse, unii se întorceau înapoi, se deziceau unii de alții, luptau cu evrei între ei, cu romanii, și a fost vremea aceea. Și erau tentați și spune să nu șovăim, să ținem mărturisirea noastră. Să rămânem tari în mărturisirea noastră. Și interesant că folosește cuvântul mărturisire și nu mărturie. Spunea Mântuitorul că noi suntem chemați să fim martori. Voi veți fi martori. Dar martorul are și o mărturisire. Are un mesaj. Și parcă ne-am pierdut mărturisirea. Uitați în vremurile noastre. Și noi trăim într-o cultură care este anticreștină. Nu-mi plac exagerările. Am văzut un predicator și de o altă nuanță. Și n-am să-i spun numele, că nu mă lupt cu alte denominații, dar am știut teoriile lor și făceau o comparație între Laodiceea și America. Comparații. Da, se pot, sunt anumite aspecte. Deci să mulțumim lui Dumnezeu pentru America. Amin? Față de celelalte țări din Europa. Da, răul pătrunde și aici. Și nu putem, de câte ori ne întâlnim, să nu vorbim despre ceea ce se întâmplă. Eu ziceam și vă spun așa, nu stabilez date, fie foarte clar lucrul ăsta, că am predicat împotriva acestui lucru, să n-am să fac eu, dar zic, cred că ne apropiem. Când am pus o întrebare de la Amvon, credeți că sunt semnele sfârșitului? Nu mă refer sfârșitul ăla care va fi necazul cel mare, că n-am intrat acolo încă. N-am intrat acolo. Este cineva care mă întreabă tot timpul. Și am explicat de nu știu câte ori, am stat cu Biblia și zic, uite, hai să ne uităm cu tare, cu tare, cu tare. Da, zice, dar uite ce spune, dar totuși, când auzi lucruri, ce e pe internet, ce este, zic, da, e un semn al sfârșitului pentru noi, că va veni răpirea bisericii înainte de necazul cel mare. Dacă anticrist bate la ușă, înainte să apară anticrist, Domnul vine să-și ia biserica. Ăsta e mesajul Scripturii. Și asta îmi dă liniște când am pacea Domnului. Yes. Acum, ce s-ar întâmpla? Noi suntem în mâna Domnului. Suferință înseamnă că suntem scutiți de suferință, de necazuri? Nu. Biserica a trecut prin necazuri de la înființarea ei, de la Rusalii. A fost o mare prigoană. Și toți apostolii, ucenicii, au murit martiri, cu excepția lui Ioan, apostolul Ioan, dar și el exilat pe insula Patmos și așa mai departe. Dar nu e vorba de asta. Este vorba de... avem o mărturie. Acum, dacă n-ai mărturie cu viața ta, dacă n-am mărturie cu viața mea, nu o să am mărturisire. Sau confession. Știți că oamenii din jur vor să ne vadă creștini, dau nevoie și de mesajul Evangheliei, să spunem. În vremurile astea, în care culturalizarea este parcă inevitabilă și biserica, dacă trebuie să fie relevantă în cultura în care trăiește, dragi tineri, yes, dezvoltați-vă în sensul acesta. Dumnezeu îl folosește pe Moise după ce a trecut prin școala Egiptului și a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și zice, acum du-te, Moise. Moise zice, acum e prea târziu, am 80 de ani, nu-i nimic, eu să fiu cu tine. Dar știți că i-a folosit la Moise ce a învățat în tinerețea lui, primii 40 de ani. Și Dumnezeu face așa, dar să stăruim, să îndrăznim. Noi avem un mesaj. Îmi place o cântare care o cântam și aș vrea ca să vă citesc versurile ei, o cântam cu corul. Noi avem o istorie să spunem, să o cunoască întregul popor. Din cer a venit salvarea, Iisus e Mântuitor. Asta e mesajul. Zice o altă strofă. Noi avem un mesaj de la Domnul, cel atotputernic și sfânt. Pe Fiul a trimis să moară al nostru păcat purtând, iar la refren spune, noaptea se va schimba în lumină, iar lumina în amiaz de zi și împărăția lui Dumnezeu cu glorie va veni. Amin! Va veni împărăția, bate la ușă să vină. Pentru că la sfârșitul acestui săptămâni de ani, necazul cel mare, va veni Iisus și orice ochi îl va vedea, toți îl vor vedea și cei ce l-au străpuns și îl va distruge pe anticrist și diavolul va fi legat și își va începe împărăția mesianică. Asta trăim, ăsta e mesajul care îl avem pentru oamenii din jur. Este o pace pe care o dă Domnul până atunci. Și asta este pacea care suntem chemați ca să o avem în sufletele noastre. Și o altă concluzie care o găsim aici este în... Deci nu numai să rămânem tari în mărturisirea noastră. Și vreau ca să spun, parcă ne pierdem, energia. Ca să proclamăm Evanghelia. Oamenii au nevoie de Evanghelie, dragii mei. Un predicator care a fost aproape de Billy Graham și în familia lor și care era tânăr atunci, zicea, am întrebat-o pe Ruth Graham, cum aș putea face că sunt stângaci? Nu știu ce să spun oamenilor, că a fost chemat și el să predice pe stadioane și la mulțimi mari de oameni. Mi-a plăcut soția lui Billy Graham. I-a spus așa, auzi, just preach the gospel. Wow! Nu putea fi un răspuns mai bun ca ăsta. Doar predică Evanghelia. Nu trebuie să facem noi filozofie mare, politică, să aranjăm lucrurile. De aceea sunt împotriva teoriilor conspiraționiste și o serie de lucruri care nu ne ajută mult. Da, pentru informații, așa. Dar noi suntem chemați ca să predicăm, să spunem Evanghelia. Și a doua concluzie o găsim în versetul 16, să ne apropiem, dar cu deplină încredere, de scaunul Harului. Putem să venim cu îndrăzneală. De aceea prețuiesc timpul de rugăciune, vă spun sincer. Și nu mă grăbesc să opresc. Dacă prelungim un pic și mesajul, nu-i timp așa de mult pentru mesaj, nu e pierdere, dacă ne rugăm. Dar să ne rugăm. Pentru că suntem chemați să ne apropiem cu îndrăzneală de scaunul Harului. Ce mare lucru este că scaunul ăsta, deși e în control, El stăpânește lumea, El ține, în mâna Lui este universul. Mă întreba cineva, cum poate un Dumnezeu așa de mare, care scrie în Biblie că a pus numele, cunoaște toate astrele pe nume? Știți că scrie asta, nu? Pe câte sunt? Miliarde de galaxii au descoperit acum cu telescopul și cu aparatele moderne. Și totul zicea și îmi punea întrebarea, acum cum pot să mă gândesc că are timp și de mine? Un amărât, un piece of pulbere de pământ, de praf. Și am spus, ascultă, așa cum îl prezinți de perfect, că de-aia au putut crea galaxiile, tot așa în perfecțiunea Lui este capabil și vrea ca să se ocupe de fiecare dintre noi. Că zicea, da, scrie că și perii din cap ne sunt numărați. Pe bine, are timp El să numere perii care să cam duc la o anumită vârstă? Are timp. Dacă e Dumnezeu din cauza asta, asta înseamnă Dumnezeu. Este desăvârșit în toate lucrurile. Zice să ne apropiem, să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul Harului ca să căpătăm îndurare și să găsim har. Acum, aici, îndurare ar însemna milă, mercy and grace. Mercy înseamnă ca să nu primim ce merităm. Asta e mercy, asta e îndurare. Iar har este să ne dea Domnul ceea ce nu merităm. Wow! Și zice, în vremurile să fim ajutați la vreme de nevoie, atunci când suntem cei mai slabi. Diavolul spune, e slab acum, ai păcătuit. Fugi de Dumnezeu. Biblia spune, nu, aleargă la El. Că e scaunul de îndurare și de har. Și la întrebarea. Și am să vă dau mai multe versete acum, dar vă dau doar versetele, că timpul s-a dus. Bine, până când L-am cunoscut pe Domnul și am devenit un copil al lui Dumnezeu, este crucea de la Golgota și am intrat în baia sângelui lui Hristos, sunt curat, sunt... Dar când păcătuiesc ca și copil al lui Dumnezeu, care e soluția? Și este soluție. Și acum de-aia avem un mare mijlocitor, un mare preot însemnat. De aceea l-avem. Avem un mare preot însemnat. Și acum puneți-l în practică toate învățăturile care au fost prezentate din versetele anterioare. În 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5, spune așa. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Ce înseamnă? Ce înseamnă? Că nu avem nevoie de oameni care să mijlocească între noi și Dumnezeu, ci putem să venim noi. Iar în 1 Petru 2, cu 9, este un verset care și aș vrea să... Îl vedem în contextul acesta. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, toți suntem preoți. Toți. Și toți avem un singur mare preot, care este Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie El! Ce înseamnă că suntem preoți? Putem să venim personal, să ne apropiem de scaunul Harului. Nu ne trebuie un alt preot. Acum, nu înseamnă să nu mijlocim unii pentru alții. Nu înseamnă că nu avem nevoie ca să fim ajutați și spunea Mântuitorul, dacă doi se unesc, mărturisiți-vă unii altora și veți cunoaște puterea lui Dumnezeu. Mare putere are rugăciunea. Dacă cineva să cheme prezbiterii, să cheme oameni care să-i ajute, atunci pentru că suntem slabi, suntem ispitiți, dar putem să ne apropiem în mod personal de scaunul Harului a lui Dumnezeu. Și la întrebarea, ce facem? Când am păcătuit. 1 Ioan 2 cu 1. Aici spune așa, copilașilor vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Și când zice copilașilor, se referă la oameni, nu copilași, ci oameni ca noi, credincioși care sunt parte din biserică, vă scriu ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, e pierdut pentru veșnicie. Nu. Avem la Tatăl un mijlocitor. Pe Iisus Hristos, cel neprihănit. Deci El este mijlocitorul care este în slavă, în slavă este la dreapta măririi. Și Biblia accentuează faptul acesta. Romani 8 cu 34. Cine va osândi, când pune întrebarea? Cine va fi împotriva noastră, dacă El este pentru noi? Hristos a murit, ba mai mult. El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Totdeauna m-am gândit, logic, eu nu vă pot explica, e Dumnezeu, Dumnezeu mijlocește lui Dumnezeu. Nu? Da, pentru că sunt trei persoane. Dumnezeirea este formată din trei persoane egale. Și accentuează pentru noi când suntem slabi, dragii mei. Spuneți copiilor voștri, spuneți celor apropiați, când sunt descurajați, avem un mijlocitor care trăiește pururea. Iar în Evrei 7, versetul 25, de nou este prezentat acest adevăr care să ne încurajeze. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit, desăvârșit, o mântuire totală pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururia sau pururi ca să mijlocească pentru ei. Dacă nu sunt, e cineva, nu-i mulțumit că este Fiul, Dumnezeu Fiul care mijlocește la Dumnezeu Tatăl, vreau să vedem că și Duhul Sfânt mijlocește pentru noi și în Romani 8, versetul 26. Și tot astfel și Duhul cu D mare ne ajută în slăbiciunea noastră. Suntem slabi. Căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Dragii mei, de aceea avem un mare preot care și-a terminat lucrarea și marele nostru preot este însemnat. Amin? E diferit de preoții Vechiului Testament. Vrea cineva să treacă? Nu suntem evrei și nu avem unde să ne ducem înapoi, dar la ei a fost ispita asta. Să stăruim, să ne încurajăm. Avem o mărturie și o mărturisire de spus oamenilor. Și putem să ne apropiem de scaunul Harului ca să căpătăm îndurare și har în vremuri de nevoie. Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Ne binecuvinteze pe noi, familiile noastre și pe toți cei care sunt dragi nouă și în felul acesta să ne ajute să trăim pentru El și slava numelui Său. Amin!